Ja, ek staan eintlik maar 'n bietjie verstom, want ek het ek het nie regtig verwag dat Johan basies die boodskap vooruit gaan loop soos wat hy geloop het nie, maar baie dankie vir die Heilige Gees. Ons het basies maar die behoefte in ons midde. Ek dink mense het die vraag. Jy weet, ons is nou vanoggend gesing van ja, het te leer mag. Hoe kom jy by die punt waar daar vryheid in jou mond is en genesing in jou hand? Soos Johan gesê, daar kom jy, hoe kom jy op die punt wat jy genoeg geloof het om wat nie net, hoe het jy gesê, dis nie 'n dooie geloof wat nie werk het nie, want hy, so geloof kan jy nie red nie. Hoe kom jy daarby verby? So as jylle dalk saam met my sal lees, daar is twee gedeeltes in die evangelies wat gaan oor die disippels wat by Yeshua kom en sê, geef ons meer geloof. So lyk my dit, as ek so lees, dan was dit twee verskillende geleenthede en Yeshua is genadig, hy herhaal sy lesse vir ons. So dis kom maar twee tekstgedeeltes is. So die eerste is in Matteus 17, ek gaan sommer net vanaf vers 18 lees. Julle sal onthou, dis nou net nadat daar 'n man sy duiwelsbesetene seun vir Yeshua gebring het en hy hom genees het. En nou sê in vers 18, daarop bestraf Yeshua hom, dis die demoon, en die duivel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af. En toe kom die disippels na Yeshua afsonderlik en sê, waarom kom ons hom nie uitdryf nie? Want dat daar Yeshua was op die berg, en sy disippels was onder by die skare, en hierdie man het eers vir sy disippels gevra om die duivel uit te dryf, en hulle kon nie. Dan sê hulle, waarom kon ons dit nie uitdryf nie? In vers 20, en Yeshua antwoord hulle, deur julle ongeloof. So hulle glo in Yeshua, maar hulle het nie genoeg geloof om die duivel uit te dryf nie, hulle het uit ongeloof. Dan sê hy, want voorwaar sê ek vir julle, ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle hier vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar naartoe, en hy sal weggaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. So, hoe kan ons geloof hê, sodat niks vir ons onmoontlik is nie? Dan lees ons ook dieselfde gedeelte, of nie dieselfde gedeelte, maar die gedeelte in Lukas 17, vanaf vers 5. Toe die apostels aan die Heer gesê, ek gebruik maar die Afrikaanse woord wat sê majest, wat beteken majesteit, meester. Maar toe het hulle by hom gekom en gesê, gee ons meer geloof. So hulle het besef, hulle het nie genoeg geloof nie. En die Heer sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. Reg. Nou goed, julle ken my nou al, ek hou altyd daarvan om so 'n bietjie agtergrond te gee, want wat sou die mense wat daar vir Yeshua geluister het, wat sou hulle verstaan het onder 'n mosterdsaad? So, kom ons gee so 'n bietjie botaniese agtergrond. So, hier's net 'n bietjie foto's daar aan die linkerkant. Sien julle 'n mosterdsaadjie wat op iemand se vingerpunt lê? Hulle sê die saadjies is van 1 tot 3 mm groot, so 'n ronde saadjie. Nou as julle al kool of radyse of mosterdslaai raak het, né? As julle dit al gesaai het in julle groentetuine, dan dis familie van hierdie plant en rape, dan het julle nou al saaitjies gesien wat so groot is. Reg. Maar wat nou gebeur is, binne 'n groei seisoen, dis 'n eenjarige plant, so hy gaan dood in die winter. Maar binne daai groei seisoen word hy so groot soos daar op die twee foto's aan die regterkant. Daai twee foto's het iemand, hy was op toer in Israel, in die land, en hy het nou op verskeie plek uit, en nou die mosterdplante wat hulle daar gehad het, het hy afgeneem. So dis hoe hy dan word, as hy volwasse is. Binne 'n kwessie van enkele maande, minder as 'n jaar, 'n groei seisoen, 6 maande, sê maar. Hulle sê ook, 'n mosterdsaad is ontkiem vreeslik maklik. Hy kan selfs die volgende dag, as hy hom gesaai, dan kan hy al begin uitkom, baie keer. Plekke soos Amerika en so, en is daar plekke waar het nou al 'n bietjie van 'n indringer onkruid geword het, want hy verdring al die ander plante wat daar groei, die inheemse plante. So dit is 'n plant wat vreeslik maklik groei, solank hy net die saad het. Reg. So dis die agtergrond, dis 'n mosterdplant, dis wat hulle, as hy vir hulle gesê het, jy moet geloof hê soos 'n mosterdsaad. Is dit wat sou gebeur het met daai mosterdsaad. OK. Goed. Nou, ek wil vanoggend 4 dinge uitlig wat vir ons gaan help. As ek sê ons, toe ek nou gister dit sit en lees, toe besef ek hoe ver ek self tekort skiet. So ek praat in die eerste plek met myself as ek nou vanoggend vir julle praat hierso. So 4 dinge van 'n mosterdsaad. Hoe werk 'n mosterdsaad? Hoekom het Yeshua die voorbeeld van 'n mosterdsaad gebruik? Ekskuus, dit is nou die verkeerde kant. So die eerste ding wat ek vir julle wil uitwys is die beginsel van gebed en gevas. Gebed en vas. Nou, dis eenvoudig, ons gaan terug na die teksgedeelte wat ons gelees het, Matteus 17. As ons hom nou in konteks lees, sal julle nou eenvoudig sien, daar's net 'n, as ons nou so 'n bietjie verder lees. Hy sê vir julle, as julle geloof sê iets soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan en daaraan toe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Dan sê hy in vers 21, maar hierdie geslag, dis nou daai duiwel wat hy uitgedryf het, gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. Eenvoudige sinnetjie wat die hele wêreld se waarheid insluit. Nou, as julle nou die geskiedenis 'n bietjie verder gaan lees in daai hoofstuk, Yeshua was op die berg, toe hy afgekom het, kom daai mense dadelijk by hom toe en sê, help my asseblief met my seun. Die man het, ja, ek kan nou nie precies onthou nie, maar die man het by hom gekom en vir hom gesê, kom my ongeloof te help. Yeshua het nie op daai stadium nog tyd gehad om te bid en te vas nie. So eenvoudig is dit. Dis werk wat hy al lang terug gedoen het. Yeshua het gelewe in 'n kultuur of 'n gewoonte van gebed en vas. So dit bring my terug aan na François se boodskap van 9 Oktober. Omtrent 'n maand terug, nee, François. Ek sien hom nie op die webblad nie, maar miskien moet julle maar kyk of julle hom daar kan opsit, want dit is 'n baie handige praktiese wenke wat François vir ons gegee het. As julle sal onthou, hy het 'n tydindeling gegee. As jy 5 minute spandeer in die oggend en 5 minute in die aand om te bid, en as ek nou reg onthou, jou sommetjie het uitgekom na op die einde van 3% van jou tyd 'n week, is bitter min. Dis so eenvoudig soos dit, maar party van ons kom nie eers daarby uit nie. Party oggende gaan dinge by my net so gewild. Ek moet nou in daai vergadering wees. Ek het nie nog tyd om te eet of te wat nie. Maar hoekom het ek nie daai tyd nie? Want ek het gisteraand te lank TV gekyk of ek het te lank op die internet rond gekyk. Ek het toe ook nie gebid nie. Ek was te moeg. Ek het gaan slaap. Ek het te laat wakker geword. Nee? So, as ons praat van vas, praat ons baie, die basisse beginsel is vas van kos, van eet. Miskien moet ek net vir 10 minute van die TV vas, of vir 10 minute van die internet vas. Dit is ook al vas. So dat jy 'n gesonde routine kan neerlê. So dat jy ook in 'n gewoonte van gebed en vas kan wees. Die basiese goeders. Ek het 'n ander ding gesien. Ons praat baie keer van kom ingebid na die diens toe. As ek in die oggend wakker word, is ek nog nie op 'n bidstadium nie. As ek 'n opera sanger was, ek sou nie dadelik uit my, jy weet, ek kom aan by die theater en ek gaan dadelik op die verhoog staan nie. Daai opera sangers gaan staan agter in hulle kamertjies en hulle warm hulle stemme op. Musikante val daai blaasinstrumente moet jy eers warm kry, né? As jy nou al ooit by 'n opera of by 'n klassieke konsert was, dan voor die mense gaan sit nou al, en daai mense sit hier onder in die pit, dan is hulle nou eers besig, hulle stem hulle instrumente in. Hulle gaan nie dadelik daai aria of daai overture gaan speel en foutloos gaan speel nie, hulle moet opwarm. Dieselfde met gebed, dink ek, jy wil nou by die diens kom bid, maar jy moet maar eers 'n bietjie gaan opwarm daai 5 minute by die huis. Begin met 5 minute, en dan gaan dit deur die dag, gaan jy 'n bietjie meer opgewarm wees. Is nou maar my praktiese manier om dit te sê. As jy nie klein begin nie, gaan jy nie iets groots kan doen nie. Warm op. OK. Ek het nou meer gesê daaroor as wat ek wou, maar ja, goed, dis die eerste beginsel, gebed moet vas. Waar is jou gebedslewe? Baie eenvoudige beginsel, dis die mees basiese ding. Goed, nou gaan ons na Lukas 17 toe. En ons gaan hom 'n bietjie verder lees. Nou, kom ons lees hom weer vanaf vers 5, waar ons begin het, en toe die apostels aan die Heer gesê, gee ons meer geloof. En die Heer sê vir hulle, as julle geloof gehad het, soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hou sy julle gehoorsaam wees. So lees nou saam met my verder. Hierdie tweede beginsel gaan oor die beginsel van gehoorsaamheid. En jy het ook vanoggend aan geraak. Né, Johan? Nou, as ons nou verder lees, dan in die Bybel, lyk het eintlik asof die volgende gedeelte heeltemal 'n onderwerp is. Maar ek het daai gedeelte vorentoe en agtertoe gelees, en dan, jy sien, voor hierdie gedeelte, hulle het iets anders te gedoen, en na hierdie gedeelte het hulle iets anders te gedoen, maar hierdie gedeelte is 'n eenheid. So ek dink hier is 'n lesie in vir ons. Vers 7, en wie is daar van julle wat 'n diensknegt het, wat ploeg en of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sê, kom dadelik hier aan tafel, sal hy nie eerder vir hom sê nie, maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my, totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daar die diensknegt, omdat hy gedoen het wat hom beveel is, ek glo nie, daai diensknegt se werk is om te gaan ploeg en om die kos klaar te maak. Hy moet dit doen. Hy het nie 'n keuse nie. Die Heer gaan nie vir hom sê baie dankie vir vandag se ete nie, dis sy werk. So ek julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. So, hierdie gedeelte gaan oor jou gehoorsaamheid as die diensknegt van Jahwe. Doen jy alles wat hy vir jou opdra, sonder om te murmureer daaroor, en sonder om 'n dankie te verwag eers. Want jy wil hê, die muur by boom moet jou gehoorsaam wees, maar jy is nie gehoorsaam aan die Heer nie, aan die baas nie, aan die majesteit nie. 'N muur by boom, as hy nie see geplant is, dis nie die plek waar hy hoor, ne? Daai sout gaan hom doodmaak, hy gaan te veel water, hy gaan die suurstof by sy wortels hê nie, die golwe gaan hom stikkend slaan. 'N muur by boom hoort nie in die see nie. Maar toch sal hy jou gehoorsaam wees. So is jy gehoorsaam as Jahwe vir jou sê om na 'n plek toe te gaan en geplant te word waar jy nie hoort nie. Het jy daai tipe van gehoorsaamheid? Ons moet al 'n bietjie verstaan van die Bybel. Daar's verskeie plekke waar Yeshua, hulle sê dis maar 'n manier van retoriek, hoe mense toegespreek het in daai jare, is om 'n hyperbool te gebruik, oordrywing, maar dis nie soos ons oordrywing ken om met jouself te spog of om mense te mislei nie, dis 'n ding in die oortreffende trap te stel om 'n punt te maak. Om 'n ander voorbeeld te noem wat ek nou bedoel het, as jy 'n balk in jou oog het, en jy trek hom uit, gaan jou oog in elk geval nie meer daar wees nie. Ne? So Yeshua gebruik so 'n bietjie van 'n oordrywing daar, om te sê, die balk is soveel meer as die splinter. Nee, dieselfde met die muur by boom, hy is heeltemal op 'n plek waar, dis 'n uiterste waar hy nie hoort nie. Maar hy is tot daai mate gehoorsaam aan jou. So, wat is jou gehoorsaamheid? Het jy daai mate van gehoorsaamheid? Dit sluit vir my aan by Pieter se boodskap oor die vrees vir God van 28 Oktober. Want vrees jy, het jy soveel ontzag en wat is dit wat jy gememoriseer het, Johan, die woord? Heilige ontzag, het jy soveel heilige ontzag vir sy majesteit, dat jy sal doen wat hy vir jou sê, selfs al betekende dat jy in die see geplant moet word. Hoekom het ons nodig om gehoorsaam te wees? Want as jy, ons as mense is geneig, om, as ons daai mag het, waar niks vir ons onmoontlik is nie, gaan ons dit vir ons eie gewin aanwend. Ek sê vir daai BMW, gaan staan in my garage, om 'n simpel voorbeeld te neem. Ne? Dit gaan nie sy majesteit, sy koninkryk bevorder nie. Ons moet gehoorsaam wees, sodat ons sy koninkryk bevorder. Sodat ons gaan ploeg, en sodat ons gaan ete gereed maak vir die, vir in wie se diens ons is. Ok, so daar is die tweede beginsel, gehoorsaamheid. Kan ons afstap van hom af. Ok. Goed, die derde beginsel gaan oor saad. Ek wil hê, ons gaan nou 'n paar ander gedeeltes lees. Ek wil nou hê wat julle sien in saad, want die ander gedeeltes is eintlik 'n bietjie uit konteks uitgehaal, maar daar is 'n beginsel wat oor saad, waaroor hulle praat. Hulle praat oor saad. So, die eerste gedeelte wat ek vir julle wil lees, gaan uit 1 Korintiërs 15, vers 36. Gesondheid, Ina. Dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of iets anderste. Daai saad wat jy saai, is iets wat jy weggooi. Jy het geen waarborg dat hy gaan opkom of nie gaan opkom nie. Jy, ek meen, ek kyk nou na my eie groentetuin, ek probeer groente plant, en dis by my is het maar meer probeer as wat ek groentvingers het. Nou, ek kan nie vir julle sê hoeveel saad ek al in die grond gesit het, en hoe min daarvan opgekom het nie. Maar, wel, die hoenders is 'n ander story, maar ek skei hulle nou. Want hulle grawe sulke kraters daar nie in die groentetuin, maar in elk geval. Nou is al beginsel. Kom ons lees aan Psalm 126 vers 5. Hy sê, die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop altyd deur in ween en dra die saadkoring. Want jy dra hierdie saad wat, weet jou koring, jy kan dit of geëet het, of jy moet dit hou versaai. En as jy honger druk, ne, dan is het baie moeilik om daai koring weg te gooi in die grond in. Want jy kan nou versadig word daarvan. Maar weet, as jy dit nou gaan opeet, gaan daar niks van kom nie. Dan is het die laaste wat jy van daai koring gesien het. As jy dit saai, dan is daar 'n kans dat dit gaan opkom en vir jou vir die volgende jaar weer 'n inkomste gaan gee. Hy loop altyd deur in ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe maai, in sy gerwe dra. Markus 4 vers 31, dan praat hy ook oor 'n mostersaad. Dit is soos 'n mostersaad wat die kleinste is van al die soorte saad op die aarde waarmee dit, wanneer dit in die grond gesaai is. Ons het gepraat oor die hyperbool, so ons weet daar is sade wat kleiner is, maar van die groente sade wat mense in jou grond saai, is die mostersaad eintlik in daai tyd 'n spreekwoord gewees van die kleinste saad wat in jou groentetuin is. In vers 32, en wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die groentesoorte en maak groot takke, sodat die voëls van die hemel onder sy skaduwee nes kan maak. Ok, so, dis basies die derde beginsel wat ek vir julle wys. Mostersaad, daai ding wat jy moet hê as geloof, is iets wat jy moet weggee, voordat jy kan verwag om dat daar iets mee gaan gebeur. Dit is iets wat jy moet van afstand doen. Ek gaan nog verse lees, net om te illustreer hoe ander mense in die Bybel hierdie selfe beginsel toegepas het. Reg. So die eerste gedeelte wat ek vir julle wil lees is 1 Konings 17. Julle onthou van die profeet Elia. Hy kom by 'n weduwee daar naby Tyrus en Sidon. Joshua sê sy was nie eers van die volk nie. Sy was nie eers 'n Israeliet nie. vers 11. En terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring toch vir my 'n stukkie brood saam. So, Elia het by hierdie vrou gekom en hy het vir haar gevra om iets vir hom te gee. En toe sê hy, terwyl sy in die gang, toe sê hy, o, maar kan ek asseblief ook 'n stukkie brood kry? Vers 12, maar sy antwoord, so waar as Jahwe u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies by mekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar dat ons dit kan eet en sterwe. So daar is al mosterdsaad. Dis al laaste bietjie saad wat sy het. Sy het besluit, sy gaan dit eet en dan is dit klaar met hulle. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie. Gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. En daarna kan jy en jou, vir jou en jou seun iets klaar maak. Ok, nou, jy weet, sy het een maaltyd, nou moet sy nog daarvan vir die ou ook gee. Maar nou sê hy vir haar, want so sê Jahwe, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie. Tot op die dag dat Jahwe reën op die aarde sal gee. Want dit was hongersnood ook in daai tyd. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. En sy het geëet, sy en hy en haar gesin, daar lank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van Jahwe wat hy deur die diens van Elia gespreek het. So sy het besluit om hom te glo vir daai mosterdsaadjie, volgens daai woord wat hy vir haar gesê het. En sy het daai mosterdsaadjie gesaai, wat in haar geval 'n bietjie meel en 'n bietjie olie was. Maar dit het nooit opgeraak en dit hulle deur haar hele hongersnood gedra vir haar en haar seun. Sy moes dit eers opgee vir die man van God. Sy kon dit nie eers hou vir haarself nie, sy moes dit weggee. Dit is iets wat sy van moes afstand doen. Ok. Julle weet van die ander wederwese kruik, Elisa, 2 Konings 4, die verhaal, sy het 'n bietjie olie in die kruik gehad, en het dit uitgegooi in al die kanne. Dan is daar nog 'n geval, wat ek nou onthou, dat mens gaan seker, as jy nou jou gedagtes laat gaan, dan nog gevalle kan dink. Maar, Matteus 14 vertel vir ons van die 5 broer en die 2 visse, vers 17, Matteus 14 vers 17, maar hulle antwoord hom, dis die disippels, ons het hier net 5 brode en 2 visse, en hy sê vir hulle, bring dit hier vir my. Daar was 'n skare van hoeveel duisend mense, en julle ken die verhaal, hulle het dit uitgedeel, en daar het oorgebly, dat het mandjies vol brokstukke nog versamel na die tyd. Maar hier is nou die ekstra dingetjie, jy weet, Johannes 6 vers 9 vertel van die selfe verhaal, maar daar word al vertel, die disippels sê, hier is 'n seentjie wat 5 gaarsbrode en 2 visies het nie, visse nie, visies. Maar wat is dit vir so baie mense? Dit is nie eers hulle eie brood en vis nie, dit is hierdie oukie wat hier rondgeloop het. Hy oukie, bring jou brood, ons gaan dit by jou afvat. Ja, daai ouetjie moes ook 'n geloof gehad het, want hy het ook al weggestap met 'n vol maag. En jy weet, as mense dit so lees, die disippels, die apostels het op daai stadium, ek dink nie hulle daai geloof gehad nie. Hulle het net gehoor, hy sê bring daai visse en bring die brood. Hulle het nie geweet wat hy daarmee gaan maak nie. Dis die eerste keer wat hy brode en visse vermeerder het. Daar's nog 'n tweede geval later, wat hulle seker nou al moes onthou het, maar het hulle nog nie geweet nie. Maar nogtans het jy weet, daai seentjie het sy vis en sy brode gegee, sy mostersaad gegee. Ja, so ek hoop dit verduidelik daai derde beginsel. Jy moet afstand doen van iets. Nou goed, wat die vraag is nou, wat is dit waarvan jy moet afstand doen? Goed, dis die vierde beginsel wat ek nou eers oor wil praat voordat ons dit nou verder bespreek. Die vierde beginsel sê, daar is geen waarborg vir daai saad wat jy weggooi nie. Dis wat ons nou al gesê het, ek het al so baie saad in die grond gesit. Ne? Nou sê Prediker 11 vers 6, hy sê, saai jou saad in die môre en laat teen die aand jou hand nie rus nie, want jy weet nooit wat een sal geluk nie, hierdie of daardie, en of al twee saam goed sal wees nie. So al het jy geen idee of daai saad gaan geluk nie, moet jy nog steeds aanhou saai. Dan ken julle ook die gelykenis in Lukas 8 van die saaier. Net om 'n bietjie daar te leen, Lukas 8 vers 5. Die verhaal gaan so, 'n saaier het uitgegaan om sy saad te saai en toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap. Daar is 'n verlies, en die voëls van die hemel het dit opgeëet, daar is nog 'n verlies, en 'n ander deel het op die rots geval, en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, daar is nog 'n verlies, omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saamgegroei en het verstik, daar is nog 'n verlies. Maar, en 'n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en 100-voudige vrug opgelewer. Om te illustreer hoe die beginsel van saad werk. Jy het al die verliese van die saad, maar daai een bietjie saad wat in die goeie grond val, gee 100-voudige vrug. Wat genoeg is om daai verliese te dek, dit geef jou genoeg ekstra om jou deur die seisoen te dra, dat ons maak selfs wins daarop, 100-voudig. Goed, nou kom ons praat 'n bietjie, wat is dit wat ek moet saai? Soos ons nou gesê het, as jy niks saai nie, as jy nie dit in die grond sit nie, gaan dit beslis misluk, 100%. Verseker. As jy iets saai, is daar 'n moontlikheid dat dit sal opkom. Maar die kans is goed dat daai iets wat opkom, gaan 100-voudige vrug lewer. Kom ons kyk dalk gou na daai prentjie wat ek aan die begin gewys het, né? Daai klein saaitjie. Maar dan kry jy daai groot stingel wat honderde van hierdie, wel, honderde, hoeveel ook al van hierdie peule het, en elkeen van die peule het een saaitjie in. Ok, dis nou nie waar, hoe ver ek wou gegaan het nie. Verskoon my. Daar is hy. Daai 100-voudige vrug, dit gaan jou aanhou voed totdat die hongersnood gebreek is, soos die weduwese olie en meel. Dit gaan daai skare van wat 5000 mense versadig en daar gaan nog mandjies vol oorbly ook. So wat is dit wat jy gaan saai? Dit is die gebed. Dit is daai persoon wat na jou kom en sê, bid vir my, ek het hierdie behoefte of ek het hierdie gebrek in my liggaam en jy bid vir hom en daar gebeur absoluut niks nie. Dis saad wat jy gesaai het. Goed, dit het miskien nou verlore gegaan. Maar jy moet aanhou saai. So bid weer vir die ou. Volgende keer as iemand na jou kom, bid weer vir die ou. Hou aan bid. Pastoor Neser het ons destijds daai storie vertel van die ou wat elke diens was hy was daar, was in 'n rolstoel. Hy het vir die ou gebid en hy's in 'n rolstoel en vir jare lank het niks gebeur nie. Dan word hy moedeloos. Ja. Tot eendag. Ek kan nie meer storie onthou.
En pastoor Neser het toe sy kerk nog hulle gesê, maar hy het gevoel die geest om gedring om te sê, daar is gebedslid en genees.
Ja.
Van allemaal in die vol gemeente sê, net daar is alweer.
Ja.
Ja,
dit het opgestaan. So daai saakie is jou gebed, jou geloofsdade. Hy het geglo dat hy vir die persoon moet bid, hy het gedrang gevoel deur die geloof. Alhoewel, hy vir jare lang nie een resultaat gesien het nie. Hou ons aan om die woord te spreek, soos wie dit ook vanochtend gesê, daar waar jy gaan. Al keer die mense hulle self van jou af. Hou jy aan om die woord te spreek. Wat is dit, wat is die werk wat jy doen? Jy voel nie dat die Heilige Gees jou dring om die werk te doen nie, maar jy het nogtans die opdrag om die werk te doen, so hou aan om die werk te doen. Dit is die saad wat jy saai. As jy begin by die klein goeikies, gaan dit opskiet en daai langstingel word wat groter is as die meeste bome wat in daai land gegroei het. Ons praat baie keer van die olie en die wat die maagte ons by mekaar maak. Jy maak olie by mekaar in jou kruik. Maar daai olie gaan vir jou absoluut niks beteken. Dit gaan 'n dooie geloof wees as jy dit nie aan die brand steek. Eers as jy dit in die brand steek, maak het lig. Olie is nie daarom in 'n kruik gehou te word, en dis daarom lig te gee. As dit in die kruik is, is dit 'n dooie geloof. Is as jy dit aan die brand steek, waar dit gaan wegraak, dan lewer dit sy nut. Net so is dit geloof. Begin by die klein dingetjies, beoefen dit wat jy sien, met die lig wat jy het. En dit sal vanself groei soos 'n mosterdsaad. Sonder dat jy weet hoe dit eers na daai groot stingel toe gegroei het. Dis basies wat ek wil sê. Dankie, Aubrey.